missioni kandja.
Kallid raadiokuulajad, oleme taas missioonikandja saates ja oleme rääkinud ju paljudest asjadest läbi ajaloo koguse loomulikus kasvust. Siis oleme vahepeal rääkinud evangeelse lansi töödest tegemistest, kui tuleb meelde ja oleme ka mõningad saated kulutanud ka eeloleva aasta suvepäevade tutvustuse peale ja seda teeme ka tulevikus, aga täna juba eelmikord me alustasime ühe täiesti huvitava arengu tutvustamisega, see on koguduse teekond missionisse ja kui nüüd elupäevi antakse Jumal arm katab jätkuvaid päevi, siis on lootust, et meie saame kaks raamatut suveks tuua ka kogudustesse. Mis tähendab koguduse teekond missionisse üks väike teooriaraamatega selline lausa töövihik, mida iga üks saab ütleme, teooriaraamatu kõrval arendada. Aga see oleks vast võibolla selline koguduste piiblitunni või ütleme isegi mitte piiblitunni, kuivõrd kodugruppide töövihikuks. Et kuidas me täna oleme nagu me oleme ja me muutume järjest missioni meelsemaks. See ei puuduta mitte alati uute koguduste rajamist, vaid tegelikult ka need, kes me oleme, kas siis tardunud või vähem aktiivsed koguduse töös või siis ka aktiivsed missionis, aga me võiksime muutuda sellises stabiilsed missioni meelseks. Stuudios on täna kaks meest. Ja mina Indrek Luide ja täna räägime siis veidike nendest väärtustest veel kiiresti, mida me eelmikult rääkisime, võeti nüüd kaks nädalat tagasi ja siis me liiguksime koos ka eesmärgi tunnetuse juurde, et kuidas me need asju saaksime nagu tekitada omale, et see eesmärk nii üksikisikuna, niivõrd kui kogudusene konfessioonina, aga ka mis on organisatsioonina oleks nagu fokuseeritud kindlasse suunda. Aga enne kui me kõike seda teeme, kuulame siis ühe muusikapala.
Give me
oleme tagasi stuudios, kuulesime just muusikat, on juba läti viimaselt heliplaadilt Modern Gospel. Ja hakkame siis väärtustest veidikene kiiresti. Me väga ei puuduta neid punkte, sest ei ole eelmine saade juba kuulnud, aga eks see mana rahva tarkus ütleb ka, et kordamine olevat tarkus ema. On siis kuni kuus väärtust.
Ja need on põhiväärtused, mis on üldse missioni töö ja Jumala riigi töö aluseks. Ja meie suurim väärtus on lähedane osadus Jumalaga, kes meid on loonud, lunastanud ja kutsub meid nüüd enda juurde. See on suurim väärtus. Ja tõepoolest, kui me Jumala riiki tööd teeme, siis me ei saa seda teha kuidagi Jumalast lahus või ilma Jumalat kaasamata. Tegelikult on ju asi isegi vastupidi, et Jumal on meid kaasanud. Et Jumal on isand, kes on meid võtnud oma sulasteks ja lähedane osadus Jumalaga on siis esmane väärtus.
Nii et teisest poolt äärest on teelegi mõtetus üldse punnitada ilma Jumalata. Võib teha mingi klubi ju, kristlike lauludega näiteks. Aga see, kui me räägime kogudusest, mida Jumal siia maailma lõi, siis ilma Jumala käsuta ei ole meil nagu asja ja nüüd Jumal on, ma saan aru, just meid selleks ka kasutamas. No teine väärtus.
Teiseks meie abielu ja perekond peegeldavad eriliselt püha vaimu tööd meie kaudu selles ülesandes, millesse meid on kutsutud.
Mõnikord just piiblis ju räägitakse ka, eriti kui Paulus kirjutab, vist oli noorle Timoteusele või teistelegi, et kuidas ka juhid eriti, mis on see pilt. Ja minu jaoks on ühe selgemaks saanud, et kui kogud see juht, kes ta on, vaata tema perekonda. Kas tema lapsed on usklikud, kuidas nad käivad kirikus, kuidas nad üldse suhtestuvad ja nii edasi. Et see on ju pilt ja kuidas abikasad oma vahel läbi saavad. See on ehk eelkõige kõige parem viis ja seda ka väärtustada ja tunda. Ja tundub, et nüüd nendes väärtustes, mida me tahaksime edasi kanda, on just see abielu ja perekond üks oluline väärtus. Siin me ei tahaks ka olla indust nagu andagi.
Jah, ja me näeme ühest küllest piibli standardit, kui Apostel Paulus räägib koguduse vanematest, koguduse juhtidest, nendest, kes on vastutavad koguduse töö eest, siis üheks eelduseks või väärituseks on, et nende oma pereasjad on korras, ka abielu asjad on korras. Aga mitte lihtsalt, et nad kuidagi formaalselt on paigas, korras on olemas, vaid me väärtustame nii nagu osadust Jumalaga, nii ka osadust abielu ja perekonnaga. Ja see ühtlasi tähendab ka, et perekonda tuleb ka väga pühendunud Jumala riigi töötegijal hoida ja pühendada oma aega siis vastavalt ka oma abikaasale ja lastele.
Ja kui me nüüd vaatame laiemalt ringi, ütleme, mida ainult Eestimaal või ka laiemalt eriti need, kes on tõsiselt Jumala juures ja Jumal on saanud ka kasutada, ikka üldiselt, nii kui Joosa ütles, et mina ja minu pere tahame Jumala teenida, tehke teie, mis te tahate, meie läheme koos Jumalaga ja ilmselt tundub, et see võtte on nüüd ka tänapäeval aktuaalne ja aktuaalsemaks järjest ta muutub.
Jah, ja huvitav on, et mis puudutab nõudeid koguduse rajajale, siis seal on mitmed koguduse rajamise eksperdid ka kirja pannud, mis need võiksid olla ja isegi kuni 44 punkti, kõige pikem nimekirja on
niivis,
siis olulisem osa sealt 13 ja kõige kangem need esimesed viis. Ja nende viie seas üheks punktiks on ka toetav abikaasa. Nii et kui abikaasa ei ole nagu samal lainel, siis ei ole nagu oodata ka, et saaks väga pühenduda. Jumala tegi tööle.
Tänapäeval on näha tihti peale, et isegi niivis, et kui on mees pastor, siis on naine ka pastor. On nii palju ju, eriti, ma ei tea, Eestimaal nii väga palju on, aga muidu olen näinud seda küll. Omaajatel eesment oli vist niivis, et pastorid olid mõlemad nii mees kui naine.
Tundub jah, et see on vist rohkem levinud Ameerikas või vähemalt ütleme seal lääne pool ja mulle tundub, et ka rohkem nagu karismaatilisemate koguduste seas. Ja miks mitte, et see on üks viis kogudust juhtida. No, samas ma olen mõelnud ka, et nii mõnelgi väga tugeval ja heal juhil võib olla abikaasa, kellel ei ole nagu üldse mingeid juhiomadusi ja see on tema jaoks võib-olla lausa piin, kui teda pannakse nii-öelda piltlikult öeldes piedestaalile ja teiste inimeste ette. Aga väga hea on, kui näiteks pastor õnnistatakse koguduse töösse ametisse ja tema abikaasa ei ole nüüd küll just, ei seata ametisse tema kõrvale, aga temale palutakse seal samas ühtlasi õnnistust. Ja, et see ei ole mitte ainult nüüd meetöö, vaid just. See on pere ülesanne, pere roll ka.
Ja noh, nii ilmselt peavad ka kogudused arvestama, et kui nad on ühe meeste rahva nii-öelda jutlustajaks kutsunud või pastoriks ja kogus vanemaks, et see on ikka perekond, kes teilt tuleb tööd tegema. Järgmine väärtus on...
Mida Jumal soovib teha maailmas, soovib ta teha kogu kristlaskonna, eriti aga oma koguduse kaudu, oma järgijate kaudu.
No siin on üldsõna selge, et evangeeliumi kuuluse töö käib ikka koguduse kaudu.
Jah, võib-olla, kui me mõtleme, et mida see punkt või see väärtus tahab meile öelda, siis see on see, et kui me räägime Jumala tööst ja Jumala missionist ja nii on ju missioni teoloogias kohe selline termin nagu missio dei, et see on Jumala mission ja tema peab olema esimesel kohal, nagu siin ka esimene väärtus ütles, lähedane suhe Jumalaga ja Jumal on esiplaanil. Aga see muidugi ei tähenda, et Jumal nagu töö ära teeb, vaid Jumal on võtnud oma järgijad, oma lapsed, võiks öelda siis oma sulasteks ja neile usaldanud töö tegemise. Jumal loomulikult annab sihi, varustab meid vaimuandidega, varustab meid ka ressurssidega, aga inimesed, meie oleme need tegelikult, ju, kes seda tööd ellu viivad.
Just nimelt, jah.
Missiooni kandja.
Nüüd tuleb neljas väärtus.
Et mida Jumal iganes teeb kogu Kristuse ja rahva kaudu maailmas, seda teeb ta ka juhtide kaudu, kelle esmaseks kutsumuseks on varustada, ette valmistada siis tema rahvast, kes peavad seda olulisemaks kui väljapaistmist iseenda vaimuandidega või iseenda andekusega.
Tähendab, need juhid ei tee siis nagu soolojooksu, vaid pigem nagu selleks, et varustada ülejäänud ehk siis koguduse liikmeid.
Ja nagu ju see tuntud kirjakoht, mida me ju mitmeid kordi oleme lugenud Efesose 4.11.12, kus on juttu erinevatest juhtidest, isegi viit erinevat juhirolli mainib Paulus ja siis ja räägib nendest veel ka mitmuses ja kuigi neid juhte paistab olevat küll terve rida, siis ometigi see ei tähenda, et nad peaksid kõik ära tegema, mis on vaja koguduses teha, vaid nende roll on ette valmistada töötegijaid.
Või siis varustada neid, kes juba tööd teevad.
Jah.
Ja tegelikult on ikkagi juhtimine ja tagant lükkamine, see on variant. Aga ma olen pannud tähele tead seda ka, et midagi sarnast on ka sekulaarses maailmas üsna palju viimasel ajal kohtamas just ka nagu mitte ainult äriega business liinis, vaid üldse ka sellise sekulaarse juhtimise olise kool, et selline teatud koolitamine käib kogu aeg ja selline inimeste ettevalmistamine ja väärtustamine ka tema teadmiste osas ja kvalifikatsiooni osas, nii et mul tundub, et need piibelikud põhimõtted on võetud äri ehk siis businesse maailma üsna palju.
Jah, võib küll nii öelda ja mis puudutab juhtimist, siis kui mõned ajad, võib-olla veel mõned aastakümned tagasi tundus, et kui kristlikus juhtimises ainuomaselt väärtustatakse ka neid inimesi, kes on haaratud töösse ja keda juht juhib ja kes töötavad, siis nüüd ka sekulaarses juhtimises on nii kaugele jõutud, et ei räägita ainult nüüd firma tulemusest, kasumist, vaid räägitakse sellest, et selle juures on oluline ka tööd tegijate heaolu.
Ja,
ja nende vajadustele on vaja tähelepanu pöörata juhul, kui firma ei taha olla no, positiivne edukas üks aasta, kaks aastat, viis aastat, vaid pikemas perspektiivis, et siis ta peab väga tähelepanelik olema oma töötegijate osas.
Et tegelikult ongi huvitav minu jaoks see, et ma olen kuulnud mitmete pastorite, et kuskil hoiatus, et me ei saa nagu äri juhtimist võtta kogudusse, aga samal ajal ma vaatan, et kes vähegi on täpselt seda uurinud, on ju äri võtnud koguduselt hoopis. Pigem.
Jah, kas
alused tulevad sealt?
Teadlikult piiblist on siis leitud teatud põhimõtteid ehk kristlike ärimeeste kaudu, võib-olla on need mõtted sinna ka tulnud, aga teisest küljest on leitud, et see lihtsalt toimib. Kui ma ei võta, kui juht ei võta oma töötegijaid, oma alluvaid, mitte kui no, objekte, kui roboteid, vaid hindab neid ja võtab neid kui no, unikaalseid inimesi oma eripäradega, oma vajadustega ja see on väga oluline.
Ja mitmes koos ma olen just kuulnud ka seda, et on ka nii-öelda suured firmad kutsunud ka Jumala mehi loengud pidama. Lihtsalt juhtimisest ja kõigest sellest. Nii et tegelikult meie käes on nii suur väärtus, mida täna ei oska isegi võib-olla ehk arvatagi. Et me võime üsna julgelt täna maailma minna, et meie käes on parim juhtimismaterjal läbi Jumala sõna. Ja just selle kaudu, et ka Jumala rahvas, ehk siis Jumala rahva juhid, ei tegele mitte enda, nagu sa lugesid siin, oma vaimuandide väljapaistvaks tegemiseks.
Või andekuse eksponeerimisega ja. Või et juhid ei ole mingid nagu superstaarid, kes säravad ja teised vaatavad, et noh, mis nüüd toimub, vaid tegelikult juhi esmaseks ülesandeks piibli järgi ongi hoopiski teiste inimeste, teiste koguduse liikmete ettevalmistamine teinimiseks, koolitamine, varustamine, julgustamine. Ja. Kinnitamine, juhendamine.
Ja seal juures inga hoida, mis iganes.
Ja olemegi jõudnud siis...
Kaks tükke.
Mida Jumal iganes teeb maailmas kõigi Kristuse järgijate kaudu, teeb ta eelkõige detsentraliseeritud struktuuride kaudu.
No kirikud laiali ja peks ta.
No ei tea, kas nüüd päris ka seda, aga kui vaadata ka erinevaid kirikondi või konfessioone, siis on ka sellised, mis on tsentraliseeritud, nii-öelda episkopaalsed, kus ütleme nii, et piiskop on süsteemi keskmeks või siis veel peapiiskop või
paavst.
Paavst. Ja see on, need on nagu piltlikult öeldes kontsentrilised ringid seal ümber siis, et erinevad hierarhia tasemed. Aga on konfessioone, kus ei ole sellist hierarhiat struktuuri, vaid süsteem on pigem detsentraliseeritud, umbes nagu rakusüsteem inimese ihus või ükskõik, mida Jumal on loonud elavates organismides, kuidas rakud on oma vahel seotud. Ja kõik toimib väga hästi.
Aga oled sa tähele pannud, üldse Eestis tegelikult on küll nii-öelda kirikondi, kus on nii-öelda piiskop või superintendent, aga kui sa vaatad tegelikult reaalset elu, seal ikka iga kogudus pusib oma ette tegelikult. Et ei ole sellist rasket käsuliini, ei ole nagu sõjaväes.
Jah, võib-olla, ega me ei tea muidugi, mis siin mujal ja suuremates süsteemides toimub, aga Eesti lõikes, jah, millega me oleme kursis, mida me näeme, siis tõepoolest no, võtame Eesti suurima kirikkonna Eesti evangeelise Luteri kiriku, siis kuigi on põhimõtteliselt nagu episkopaalne süsteem, siis samas ta ei ole ka puhtalt nii ülevalt alla, vaid ikkagi igal kogudusel on küllalt suured õigused ja ka veel väiksemates praostkondades oma ette käib see asi, nii et, et eks iga kogudus ikkagi tunnetab ka oma isiklikku vastutust, mitte et täidetakse ülevalt tulevat käsku, vaid püütakse näha ja ära mõista seda, mida Jumal tahab, mida Jumal on tegemas.
Ehk nii kui vanasti öeldi, kergid soovitusi tuli ülevalt, mis tähendas siis tegelikult käsuliini.
No jah, kui me mõtleme nüüd päris sellist 15 ja rohkem aasta tagust süsteemi, kus me oleme olnud Eesti rahvaga.
Noh, neid võib tekida siin ka, sest teatud mõttes isikute mõjud on oma väärtusega ja siin me võime näha sama võibolla rohkem inimestest sõltuvalt, mitte struktuurist sõltuvalt võibolla isegi. Ja siis viimane väärtus, kuues.
Võibolla siiani me oleme ehk rääkinud ka sellest, mis toimub kristlase elus, kristlase teenimises, koguduses ja nüüd koguduse teenimistööst ja koguduste vahelisest suhtest. Aga siit viimane punkt läheb ka väljapoole, et kõike, mida Jumal soovib teha kohaliku koguduse vastutuspiirkonnast väljapoole jäävas maailmas. Soovib ta teha koguduste ja ressursside kaudu, mida rakendatakse kaugetes piirkondades, koostes püha vaimuga ja kasutades ära sealseid ressursse.
Mis see tähendab seda, et meil ei ole ka asja minna täispaketiga sinna, vaid me hakkame seal ka varustust soovitama ja teelt varustama sealseid kohalike?
Jah, eelmine kord oli meil ka natuke juttu koguduse vastutuspiirkonnast, mis võib olla geograafiliselt meil eelkõige määratletud. Aga nagu me näeme, ei ole koguduse vastutus sellega ka päriselt nagu paika pandud, vaid tegelikult me võiksime ja peaksemegi laiemalt vaatama. Nii nagu ka Apostlite 1.8 see juhis, mille Jeesus andis, et te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas, Juuda ja Samaarimaal ja maailma otsteni, nii et kui on võimalust jaksu maailma otsteni või selles suunas ka suunduda, siis tuleb seda teha. Kogudusel on tegelikult ka see vastutus, aga see ei tähenda, et ja, seda ainult oma jõuga teha, vaid siis kohalike inimesi juba kaasata.
Aga selle perspektiiviga, nagu ma saan, kui tulebki minna, et sa lähed, varustad, kasvatad ressurssi, kasutad, paned käima, toimima, ajate selle ressursi, mis koha peal on ja siis tuled ära.
Jah.
Pigem nagu nii, et me ei jää igavesti ja just ilmselt nimelt. See nii on paljud mõistunud ka seda. Need olid siis need väärtused. Kuulame ühe muusikapala ja siis me jätkame eesmärkidega. Jesus.
missiooni kandja.
Oleme kuulnud Lenny Blettilt järgmise loo ja nagu ma juba varem ütlesin, ikka selle uuel plaadid Modern Gospel. Tänapäeval on ju kogudustes gospelmuusika üsna tavaliseks saanud juba ja igal kogudusel, kes endast nagu vähegi noori omab, on ka gospel kollektiiv tekkinud. Aga nüüd eesmärkidest. Kas iga kogudus ja konfessioon ja mission organisatsioon peaks hakkama endale looma eesmärki või on see kuskil üks selline absoluutne, mis juba on antud kuskilt?
Sellele võib vastata nii ja naa, et ühest küljest muidugi meie eesmärgid on juba piiblis kirjas. See tuleb välja Jeesuse õpetusest, Jeesuse käskudest, mis ta meile on andnud suure armastuse käsu näol, armasta oma Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast ja seal kõrval veel ka missioni käsu kaudu olla issanda tunnistajaks, olla kuulutajaks jüngeredada, teha jüngriks kõik rahvad. Et noh, sealt tuleb tegelikult nagu see üld suund juba kätte, aga loomulikult igal kogudusel, kohalikul kogudusel peaks olema ka mingi konkreetsem veel spetsiifiline.
Aga nüüd tavaliselt on ju niivis, et kui näiteks sa oled ka käinud matkamas või kuskil reisudel, et see ei ole ju nii, et mõte tuleb ja ihet või liikuma ja juba startime, juba läheme, ei tea, ei tea vaata, kas on kütet, kas on raha üldse selleks reisuks, vaid ikka valmistutakse ju. Nendeks kõikideks üritusega kogudusest tihti peale, ma ei tea, kas sa oled märganud, et sellist planeerimist või eesmärgi tunnetust, põhiline väljend, küll Jumal teab, Jumal juhib oma kogudust ise, aga ehk on mõistlik ka kogudusel tänases päevas, see puudutab ka muidugi meie mineviku kogemusi ka, on olnud teha, kuhu me tahame jõuda üldse välja ja mis on see sihtrühm ja kui palju meie üldse peame saavutama ja mis on meie resursid. Seda ju mitmed kordi toonitakse, et ärge minge sõtta, kui teil ei ole resurssi, võite seda sõda. Parem istuge kodus oma onnis ja rohmajas. Aga ometigi läbi kirikuajal on ju näited küllalt, kuidas lihtsalt kogudused on ära väsinud ja ei ole oma ülesannet eesmärki täitnud. Ja noh, täna võime öeldagi, et mingi osa elanikkonnast või rahvastikust on kristlased ja on tohutu suur väli või rahva hulk, kes hoopis pigem on kaugel kristusest kui lähedal.
Ja kui sa mainisid, kuidas me ettevalmistame selleks, kui me läheme kuhugile teekonnale, siis mul tuli kohe erinevad teekonnad silme ette. Näiteks, kui me läheme parki jalutama, nii. Siis... Meil ei ole selleks vaja mingit plaani, meil ei ole vaja selleks õieti mingit resurssi. Võib-olla ilus ilm on ainuke asi, mida meil vaja on. Ja kui see padajasti on, siis hetkelt otsustame ja jalutamegi natukene. Aga samas, kui me läheme näiteks piknikule, siis on vaja juba nii-öelda piknikukorve ette valmistada.
Just nimelt, jah.
Aga kui me läheme juba kaugemale matkale, on see, noh, ma olen natukene ka matkanud siin küll juba aastaid tagasi, aga siiski küll siin süstamatkadel, nii Eesti erinevatel jõgedel, Lätis ka Kaujajõel, aga ka mägimatkadel. Ja kui nüüd mõelda mägimatkadel seal Kaukasuses, Elbruse lähistel ja siis ka veel seal Kesk-Aasias Pamiiris, siis no sellist matkade eel oli ikka päris tugev ettevalmistus. Kõigepealt oli juba pikalt teada, no vist küll rohkem kui pool aastat varem, et me sinna läheme, kes me läheme, kuidas me sinna läheme ja millist varustust meil on vaja, alates ütleme seal saabastest ja muust tehnilisest varustusest, aga millised konservid me spetsiaalselt tellime
ja kõik muud asjad.
Et see üritus isegi on lõpuks lühem kui see ettevalmistus aeg.
Kahtlemata, jah. Isegi see suur Pamiri mägimatk oli, mis ta oli umbes vähem kui 3 nädalat, ütleme niimoodi. Aga see nõudis väga suurt pikka ja põhjalikku ettevalmistust. Kõigepealt, et see üldse läbi teha, aga teiseks, et no, see oleks ka no, hea matk. Ja saavutataks need tipud või ütleme need kurud, need eesmärgid, mis seal matkas olid. Ja ma arvan, et sama puudutab ka kogudust, et mida tõsisem matk, seda tõsisem peab olema ettevalmistus ja ka kogudus, kui me tahame olla nii öelda no, pargi jalutuskäigu ja. Kogudused, siis meil ei ole mingit ettevalmistust teha, lihtsalt loodame, et kõik läheb hästi ja naudime head ilma, kui seda on ja kui ei ole, siis me ei tee mitte midagi.
No, see on huvitav definitsioon, selle võiks isegi täiesti nüüd meelde jätta, kuidas oli pargi jalutuskogudus või?
Umbes niimoodi, jah. Aga kui me tahame olla juba pikniku kogudus, et siis on juba vaja midagi teha. Aga kui tahame nii-öelda missioonile minna, no juba ja. Tõsisele matkale, see nõuab juba ütleme, plaani tegemist, strateegia välja töötamist, sihtide seadmist.
Ja ilmselt samad võtted ja näite, mida sa tõid, on võimalik ka ehitamise suhtes. Kas ehitad, paned telgi püsti või siis pead paleed ehitama? On ka erinevad ettevalmistused.
Või murad mõned kuuseoksad ja teed neist midagi.
Just, väike see varjualuse nii-öelda.
Missiooni kandja.
On tähtis, kui me eesmärkidest räägime, et teame, mida ka Jumal tahab. Selle pärast oleme toonud sisse just evangeeliumite lõput, kus Jeesus ka lõpuks selgelt annab informatsiooni, minge, tehke teatud asju. Ja me peaksime nagu sõnastama ka ja rääkima sellest koguduses. Ja ikka jälle. Ja sest ilmselt on palju lihtsam ka liikuma hakata, kui me teame, kuhu me tahame välja jõuda. Kes on meie ümber, ilmselt on mõistlik kuidagi ka seda aega piirata, ütleme, ma ei tahaks nüüd nõuda liiduaegs, et seda 5 aastaku plaani siin väga nii palju esile tuua, aga ma näen ka, et kuidas nii palju ümber, kes meil on, mitte ainult siis sekulaarne maailm, vaid ka ütleme, kui mea olin saanud käia mitmedes kohtades ka välismaal ja ma näen, kuidas kogudused väga selgelt paluvad Jumalat ja planeerivad oma jätkusuhtlikust. See ei ole nii, et ei võeta kuskilt õhust, nii nagu me oleme võibolla nõude liidu järgsed rahvad siin vaatame ikka õhust, palju neid kroone või dollareid või euroseid kukub kuhugi ja siis no, arvame, et äkki kukub nii palju. Ma olen ise teinud eelarved just sellise sama mõttega, et Jumal näeb minu usku ja küll ma teen hästi sellise usujulge eelarve ja noh, aasta lõpus kahjuks pean ütlema, et paljud read on jäänud täitmata lihtsalt selle pärast, aga see ei motiveeri ka pärast, ei ise ennast ega ka kogudust, kui me seda nii teeme. Aga ilmselt tähtis on, et see õnnistus, mida me nagu eespool näeme, et see peaks ka motiveerima kogudust ka praktiliseks tööks. Et kui me teame, et näiteks tuues näite, et Viimsis on 10 000 inimest, ja me hakkame planeerima eespalve käib asja juurde ja pide palve ja jumala palga otsimine, et saavutada mingi selskond näiteks kuni 20 aastasi.
Et nende on jõuda sõnumiga?
Jah.
Sõnumiga päästest Jeesuse Kristuse kaudu?
No just nimelt, aga seda ka mitte lihtsalt nii sama, et me jõuame evangeeliumiga nende juurde, et nad, noh.
Et nad kuulevad?
Jah. Sest ma omal ajal ma olen töötanud ju OM-iga ehk Operation Mobilization organisatsiooniga Eestimaal üsna palju ja nemad andsid sageli ülesande meil jagada neid traktaate.
Ja ma mäletan, olen ise ka
aktsioonis olnud
või aktsioonis
osanud ja samal ajal need traktaadid olid küll ühe sisuga, aga erineva värvitooniga ja tihti peale võib-olla suurem rõõm on see, kuidas sa oled saanud lahti sellest. Siis sa oled nagu kõvasti vaeva näinud, kui sa oled paljudele traktaadi jaganud, aga tegelikult evangeelium kui asi ei levitamata. Ja ma ei tea, kas see karuteen on osutunud omal ajal selline aktiivne traktaati tegemine või mitte, aga tegelikult täna tahaksin võibolla üles kutsuda just seda, et meie võiksime oma vastutuspiirkonnas, see on jälle üks huvitav mõiste meie kontekstis, jõuda just konkreetsed inimesteni, konkreetsed mehed, konkreetsed naised ja konkreetsed lapsed, et nad mõistaksid seda evangeeliumit ka, et nad mitte ei kuule seda evangeeliumit, vaid mõistaksid evangeeliumit. Kas on võimalik üldse?
Just nimelt. Ja mis puudutab neid traktaate ja nende jagamist, siis ühest küljest nad sisaldavad sõnumit. Aga samas, kui me lihtsalt neid traktaate jagame, siis mul tuleb sellega seoses meelde muuses ühe sinu nimekaimu Indreku kogemus sellest, kuidas ta tuli hingeliselt laulis evangeelseid laule Tallinna vanalinna keskusel Viru tänaval. Ja siis jagasid seal vahepeal ka traktaate ja noh, lillemüüjad on ju seal reas ja kellegile lillemüüjale pakkus ühte traktaati ja siis see võttis kuskilt oma taskust sealt välja nagu terve sellise lehviku, et mul seda värvi juba on. Tekis nagu, ütleme, omamoodi kollektsionäärid ja seltskond, nii nagu koolipoisid kogusid, ma ei tea, kuidas tänapäeval on, aga muiste oli igasuguseid nätsupabereid ja muid asju, siis nemad kollektsioneerisid seal
traktaate.
Eri värvi traktaate, aga sõnum ja selle mõistmine ei olnud nende nii veel jõudnud.
No ühepoolt see sõnum ja mõistmine, aga meie eesmärk ei ole ju ainult see veel, et nad mõistaksid, vaid meie eesmärk on, et nad saaksid ka lepitatud Jumalaga. Et me tahaksime nagu sammu edasi minna ja see nõuab, ma saan aru nüüd ka varustamist ja õpetamist. Ei tule need asjad sugugi
isenesest.
Ja ikka kui sa tahad jutlustaks saada, siis on vaja õppida seda jutlustamise asja ka. Või kas või raadio asja, ma mäletan, kuidas me alustasime 58 nädalat tagasi või kuskil veidi rohkem. Ja esimene saade läks ju absoluutselt aie taha. Ma ei, sa mäleta seda esimest saadet veel?
Noosalt ei mäleta, kuigi ma mäletan, et see vist oli isegi hiljem, kui üks salvestus. Me olime tund aega nii-öelda ennast panustanud ja siis selgus, et midagi ei olnud nagu salvestunud.
No just nimelt oligi see, et see oligi esimene, kus me arvasime, et me oleme suure asjaga maha saanud ja lõpuks linti saanud. Ja siis järgmine päev või millal siis helistati vahetult peaaegu, kui saade pidi eetlesemine, et I'm sorry, öeldi, et saade on hukas ja see ei kõlba eetri, ei ole eetri kõlbulik. Ja siis ma tean, et me läksime mõnemad otsa saatesse. Ja teatud etapis me olime ka otsa saates. Aga ma usun, et täna me tunneme ennast veidikene ka kindlamalt ja julgemalt. Aga samal ajal see materjal, mis me tahaksime ette kanda, pluss see tehniline pool, et Jumal on nagu avanud seda eesmärki. Ja tänane eesmärk on teilt meie soov varustada meie oma kuulajaid, kes võiksid kuulda. Vähe on küll tagasi side, et me oleme alati mõnikord ka soovinud, et mõnikord tagasi sideme ka saate, et kas seda neid mõtteid üldse, mida oleme nüüd juba jaganud, on hea kuulda või ei kõlba see kuhugi või tasub veel vinti keerata või mida iganes?
Ja siin viimasel pühapäeval ma jutlustasin Kadjus julgustamisest sellest, et selle järele on kõigepealt vajadus, et me vajame toetust, sellist usukinnitust, julgustamist ja et kuidas seda teha ja mõned näited ja viisid, kuidas seda on võimalik teha. Ja see tulemus kokkuvõttes oli selline, et mitmed pärast ütlesid mulle, et see oli see, mida nad vajasid ja mida me kogudusena vajame. Ja kui üks ja teine ja kolmas oli midagi positiivset öelnud mulle, mind julgustanud. Mm-hmm. Tavaliselt see probleem on just nii, et tegelikult jutlustaja ei saa nagu tagasi sidet ja siis nagu ei tea ka, et kas nüüd oli nüüd õige asi või lihtsalt läks tühja. ja kui ütleme kolm inimest olid midagi positiivset öelnud, siis neljas ütles, et ma ei ütle midagi, muidu lähed veel uhkeks. Et tihti peale on just selle neljanda inimese nagu suhtumine eestlastel, et ma parem ei ütle midagi positiivset, muidu läheb veel uhkeks kätte, eks. Aga kui on võimalik midagi kritiseerida, et siis tehakse hääletodu lahti.
No isenest oli vea vihje, et ei ole midagi halb öelda. Aga kui tähtis siiski on tegelikult just selle eesmärgi seadmine, sest täna päeval, kui me vaatame, nii tormiliselt kiiresti muutub ühiskond ajas ja kas me saame nüüd oma eesmärgis võtta kogu skaala, lapsed, naised, mehed, täiskasvanud vanem põlvkond, või on meil mõistlik keskenduda teatud vanuserühmale mingi oma eesmärgis?
Ja eks siin oleneb nüüd ka töö suurusest ja võimalustest. Et ühest küljest, kui on tegemist väikese sellise teenimisgrupiga, näiteks üks viis inimest, viis kristlast tahavad midagi teha, nüüd midagi evangeelset, siis nad ei saa ehk kõikidele inimgruppidele nagu midagi pakkuda. Aga samas, kui on tegemist juba ühe elujõulise paarisaja liikmelise kogudusega, siis on võimalik teha midagi lastele, midagi noortele ja nii edasi, nagu on erinevad töölõigud ja niimoodi, eks. Aga ma saan aru, et ühest küljest ka üks kogudus tervikuna võib olla suunatud ehk rohkem teatud inimgrupile. Ja mida aega edasi, mida rohkem meil on kogudusi üleüldse, seda olulisemaks ehk muutub ka selline nii-öelda spetsialiseerumine. Ja erinevatel kogudustel võib olla oma nägu. Mõni on, ütleme, selline alalhoidlik, traditsiooniline ja sinna on ehk lihtsam tulla ja sellega liituda inimestel, kes ise on ka alalhoidlikud ja pigem tagasi vaatavad. Aga inimesed, kes on noored mässajad või siis edasipürgijad ja väga tänapäevased modernsed, ehk siis ongi nooruslikud inimesed, noored inimesed, siis võib-olla nende eelistused, mis puudutab just vormi küsimusi, on natuke teissugused. Kuigi see sõnum, piibel ja see lõpetus on ju see sama, nii ühes kui teises kui kolmandas koguduses.
Missiooni kandja.
Miks me seda eesmärgist võib-olla nii palju räägime, sest Jumal lõi ju suhte, ühega hea suhte inimesega. See oli tema esimene algplaan, et inimene elaks ajas kogu aeg temaga ja ometigi tuli pat vahele. Ja võib-olla see on see probleem. Ka koguduses me mõistame, et Jumal tahaks kõigi inimestega olla suhtes, sest Jumala sõna ütleb ka, et ta tahaks, et kõik saad päästetud.
Just nii.
Ja ometigi pat tuli sisse, mis tähendas seda ka Moosese, esimes Moosese raamatus erit on need kirjas, mis sa eraldatud Jumalasse inimene. Ja mitte ainult seda, vaid ka inimeste omavahelised suhted läksid sassi. Juba Adam Eeva läksid ragistama ja rääkimata siis juba Adam Eeva poegadest, kes hakkasid taplema omavahel ja lõpuks üks teise mõrvas. Ja kolmas selline põhjus, mis pat on toonud maailma, me räägime sellest, et kui me räägime eesmärgist, sellega nagu kukladaga on kogu eesmärgi tunnetus, et see jumalast lahus olemine tõi maailma haigused ja surma needuse. Sa pead surma surema või?
Surma surema, jah. Peamasti 68. aasta väljaandest täpselt niimoodi on.
Et topelt surm sisuliselt. Ja nüüd omakorda, millest me räägime see eesmärgi tunnetuses, võib-olla isegi raamist tahaks nagu välja tirida meid kõiki, et ja siia tuli nüüd Jumala arm. Ja mis hakkab siis või õieti, et ta taastabki paltu poolt rikutu. Ja see on nüüd see põhjus. Ehk me võiksime lugeda nii nagu Johannese 3.16 on öeldud, milleks me üldse räägime, sest nõnda on Jumala maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud. Et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et oleks igavane elu. Ja see on see nagu eesmärgi üks osa ka. Aga need alused, miks me midagi teeme, need peaksid olema nagu selged selles ka eesmärgi tunnetuses. Ja seda peaks olema nii üksik kogudus, konfessioon, kui ka mis on organisatsioon? Nagu kõigil peaks olema see asi selge. Ma ei tea, kuidas nüüd need maailma organisatsioonid, Campus Crusade ja OM ja noored missiooniga, mida me teame, võibolla ehk ka Piibli Selts, nendel on ilmselt juba aastate kümnete jooksul tekinud selline, mida nad teevad ja mis moodi teevad. Gideoni mehed, ärimehed teavad, kuidas nad jagavad, mis moodi nad jagavad ja need asi. Aga nüüd igal kogudusel tundub, et oleks ka mõistlik seda eesmärgi osa sõnastada ja seda ka kogudusel õieti, nagu, kui me räägime juhtidest, et siis ka kogudusel nagu maha müüa.
Jah, piltlikult öeldes see tähendab siis, et kogudus võtab selle ütleme, visiooni ka omaks. Et kui juhil on visioon, on pilt sellest, mida Jumal ootab meilt, et siis see ei jää juhi visiooniks, vaid kogudus võtab selle omaks ja mõistab, et see on tegelikult meie kõigi ülesanne, meie ühine ülesanne.
Ja.
Jõuda nende inimesteni, kes elavad meie vastutuspiirkonnas päästva sõnumiga, nii et nad seda mõistavad ja et neil on võimalus ka sellele reageerida. Vastu võtta tõesti päästa Jeesuses Kristuses ja ka liituda päästetute hulgaga, saada üheks osaks selles kristlikus kogukonnas.
Ja ütleme, see peaks olema nüüd meie eesmärk, et me ei jäta enne järgi ühegi inimesega, kellega oleme tööd tegemas. Selle mõttes ma arvan, et tänane päev on palju edasi läinud, et me ei ole nii-öelda traktaadijagajad. Ja selle tõttu võibolla evangeelikaalid me peaksime selgelt eristuma ka Jehova tunnistajatest. Et me lähme ikka sõnumiga sinna, et selle parima sõnumiga ja me näeme, et see inimene peab saama lepitatud õieti nagu siis jah, lepitatud Jumalaga ja mitte ainult jääma siis Jumala lepitusse seal üksinda oma armus või oma väiksuses, oma beebilisuses ja ka siis ta astub kogudusse, kus ta hakkab kasvama. Ja see peaks olema nüüd meie eesmärk. Ma olen mõnikord mõelnud, et kui ka siin koguduses, kus ma saan Jumalat teenida, korraga inimesed on oma eesmärgi tunnetuse kätte saanud ja nüüd nad tulevad Jumala teenistusele oma kohtadelt. Ja kui palju neil oleks rääkimist, kuidas noored omavahel ja vanad omavahel jagavad ja risti-rästi, kas sa oled saanud selle rääkida, kas sa kolmand oled rääkinud. Meil on siin ju koguduses seina peal eespalve tahvel ja siin see oleks koht, kus need inimesed saavad kokku, vaat ma sain nüüd sellele rääkida. Kuule, palvetame selle pärast veel. Ta veel päästetud ei saanud ja kuidagi tekiks selline aktiivne tunnetus. Aga ma näen, kui raske on nagu inimestele saada, et nad hakkaksid mõistma korraga, et need inimesed, kes me ümber on, kas on palvekaardile kantud või kuski mõjalt, kuidas ta on meie eespalves, et me teeksime tõesti nendega nii kõva tööd, et nad tuleksid välja sest hukatusest. Aga ma ei tea, kes siin peab kas kõvasti karjuma või trampima või mida iganes, et see jõuaks nagu iga inimese sisse, kui sinna liha sisse kohe.
Ja me oleme ka mõelnud selle peale ja Kaljukoguduses me nüüd 2005. Aasta nagu tunnuslauseks valisime sellise moto, et räägi mulle oma Kristusest.
2005.
Ja mis sisaldab endast nagu kahte aspekti. See tähendab Kristusest rääkimine nii oma kaaskristlastele. Uskmatutele. Ja see eeldab kõigepealt nagu selle kahe teema teadvustamist ja samas ka vastavate oskuste omandamist, et omandada oskus kaaskristlast julgustada. Et eestlastena meil tundub nagu geenides olevat oskus kritiseerida. Aga nüüd meil on vaja nagu teadlikult omandada oskus ka julgustada, ka usus kinnitada kaaskristlase. Ja teine oskus oma usku jagada. minu
nagu
sõber.
Mitte kristlasele.
Jah, mitte kristlasele, kes saab aru sellest, mida ma usun, miks ma usun ja tal on võimalus ka see usk omaks võtta. Ja ma mõtlesin ka, et kas täna päeval võib ka traktaadil olla mingi osa. Ja ilmselt võib küll, et me saame aru, et usk tegelikult ikkagi nagu kandub edasi isiklike soete baasil põhiliselt. Ja kui sa kellelegi räägid oma sõbrale Kristusest, siis nii-öelda kodutööks võid talle anda selle traktaadi, et ta siis nagu mustvalgelt saab enda kätte selle ja näeb nagu võib-olla kontsentreerituna ja väga selgelt sõnastatuna selle, et milles see minu sõber nüüd usub.
Tähendab, sõnum koos traktaadiga on hea. Traktaat ilma sõnumit on halb.
Ja ei vaevalt, et on nüüd halb. On põhimõtteliselt on ju võimalik, et keegi leiab traktaadi kuskilt bussi istmelt ja hakkab seda lugema ja lõpuks ütleb ka selle päästmispalve, mis seal eelviimasel leheküljel kirjas on näiteks. Aga reeglina see nii isenesest ei juhtu.
No igatahes statistika taolise variante üldiselt vähe ikkagi tunneb. Aga need Skidion. Tema on ju pannud piibleid nüüd igal pool haiglatesse viinud ja hotellidesse ju, oled välismaal isegi käinud, igal pool hotellitubades on piiblid. Kahes keeles veel, omas keeles ja inglis keeles. Ma olen käinud, nii palju mina käinud olen, ma olen vähe hotellides elanud, aga igal pool peal oli hotellides on piiblid. Ja ma ei oska nüüd öeldagi, kui palju seda loetakse, aga tundub, et loetakse.
Jah, ka haiglates Gideonid jagavad piibleid ja see on üks selline hea koht, kus inimestel on aega lugeda.
Just nimelt, kui ikka silmanägemist ja valu kõrvalt jaksu on lugeda, see on teine moment jälle.
Ja ma mäletan, kui mina olin mõned aastat tagasi haiglas ka operatsioonil, siis mina näiteks lugesin C.S. Lewis'i raamatut Mõtted kannatusest. See oli minu jaoks sellel hetkel eriliselt elav. Ja võib-olla nii mõnigi võib hakata elu mõtet otsima siis, kui ta tunneb, et võib-olla see elu hakkab vast ära kaduma käest.
No jah, sel hetkel on hea Iobi raamatut lugeda ja mõid sellised julgustavaid piibli kirjakohti ka ja piibli raamatuid.
Aga ka igavikule mõelda.
Ja just nimelt. Aga kaks asja, mida me siis veel lõpuks võiksime öelda, et on tähtis siis, et kogudus ja konfessioon ja missioonorganisatsioon võtaks nagu selgeks teha oma eesmärk ja ehk võiks olla üks näiteks, et iga mees ja naine laps selles vastutuspiirkonnas, kus ta elab, saaks võimaluse kuulda evangeeliumit ja mõista evangeeliumit omakorda sellised, et ta saaks lepitatud Jumalaga ja integreeritud siis kogudusosadusse. See on kindlasti üks selline suure jooneline eesmärgi lause ja ma usun, et kui me seda teeme, siis me oleme õnnistatud. Ja see on see, mis loob meie ellu, rahulolu ja rõõmu ja kogudse toob ära. Te kuulsite missioonikandja saadet. Täna olid stuudios siis
Argo Vinevits.
Ja mina Indrek Luide saate toimetajana ja kohtume nädala pärast.
Jumala õnnistus teile.
Missioonikandja.